Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Մենք շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, քաղաքացիներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են գտնվում իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում։ Մեր թողարկման ընթացքում կցանոթանանք նաև աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ 15-ամյա Նարեկ Կազազյանը երրորդ տեղն է զբաղեցրել դասական Եվրատեսիլ մրցույթում։ Առաջին անգամ Հայաստանում լույս է տեսել ադրբեջաներենի դասագիրք։ Ինքնասպանությունների թիվը Հայաստանում աճել է։ Մարզերի ուսուցիչները գումար են վաստակում նաև հողագործությամբ։ Եվ ազգային ժողովում միակ անկախ պատգամավորը ընտրվել է Վանաձորից։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Նարինե Ղալեչյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Քուվեյթի պետության շեյխուհի Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբբեր Ալ-Սաբահին, ով աշխարհում հայտնի է իր բարեգործական գործունեությամբ և Քուվեյթի հորինակելի մայր բարձրագույն կոմիտեի նախագահն է։ Մայիսի 14-ից 16-ը Երևանում է գտնվելու Կորեայի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հոն Ջաե Հյոնի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր հերթական անգամ երկու շաբաթով հետաձգվեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի դատը, նրա պաշտպան մկրտիչ Վասակյանի պատ առողջության պատճառով հիշեցնենք մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը պահանջել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետին դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման, նրան մեղավոր ճանաչելով առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման և պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցությունը խոշոր պարտություն է կրել նահանգային ընտրություններում։ Քրիստոնյա դեմոկրատներն ընդամենը 26%-ով ձայն են ստացել հյուսիսային Ռայն-Վեստֆալիա նահանգում, Գերմանիայում հաջորդ դաշնային ընտրությունները, որի ընթացքում կանցլեր Անգելա Մերկելը կպայքարի իր պաշտոնավարման երրորդ շրջանի համար, տեղի կունենա 2013-ին։ Գերմանական հեղինակավոր Դեր Շպիգել ամսագիրը պարտքերի մեջ թաղված Հունաստանին կոչ է անում լքել Եվրոյի գոտին։ Դեր Շպիգելը գրում է, որ Եվրոյի գոտուց դուրս գալը Հունաստանի համար ներկապահին լավագույն տարբերակն է։ Ամսագիրը զրուցել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարարի հետ, ով ասել է, թե ինքը չի կարող ստիպել Հունաստանին մնալ Եվրագոտում, սակայն հույս է հայտնել, որ երկիրը այնուամենայնիվ չի լքի Եվրագոտին։ Սիրիայի ընդդիմությունը հայտարարում է, որ Բաշար Ալ-Ասադի ուժերը շարունակում են իրենց գրոհներն այն բնակավայրերի ուղղությամբ, որոնց բնակչությունը բողոքում է ասատների ավելի քան 40-ամյա իշխանությունից։ Գիրակի ողջորվա ընթացքում ականանետներից ավելի քան 250 անգամ գնդակոծվել է Ռաստան բնակավայրը, որը գտնվում է Հոմս և համաքաղաքների միջև, հաղորդվում է ավելի քան 60 վիրավորների մասին։ Չորեքշաբթի մայիսի 16-ին մեկնարկում է Կաննի 65-րդ կինոփառատոնը։ Շուրջ 10 օր աշխարհի ուշադրությունը սևեռված կլինի այս փոքրիկ մոտ 70 000 բնակչություն ունեցող քաղաքի վրա։ Հայաստանն արդեն մի քանի տարի շարունակ մասնակցում է այդ կինոփառատոնին սեփական արտադրության ֆիլմերը ներկայացնելով Կաննի կինոշուկայում։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խրախուսական պարգևներ է հանձնել մարզերի, Ջավախքի, Արցախի և Երևանի մի շարք ուսուցիչների։ Կրթության և գիտության նախարարությունից էլ պնդում են, որ ուսուցիչներն այժմ ստանում են Հայաստանի պայմանների համար բավական աշխատավարձ և կարող են լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները։ Բազմաթիվ ուսուցիչներ հատկապես մարզերից այդուհանդերձ տարբեր աշխատանքներ են կատարում դպրոցում դասավանդելուց, բացի որպեսզի կարողանան իրենց կարիքների համար անհրաժեշտ ամսական գումարը վաստակել։ Ոմանք հողագործությամբ են զբաղվում, ոմանք պարապում են ապագա ուսանողների հետ որպես կրկնուսույցներ և այլն։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի Հասաթաղ գյուղի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Անյուտա Գրիգորյանն արդեն 16 տարվա մանկավարժական ստաժ ունի։ Երևանը եկել կրթության և գիտության նախարարության կողմից խրախուսական պարգև ստանալու։ Մեզ հետ զրույցում մանկավարժը նշեց, որ գյուղի դպրոցում սովորում է 20 աշակերտ, դասավանդում 9 ուսուցիչ։ Աշակերտների թվով պայմանավորված այսօր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի մանկավարժների աշխատավարձը բավարար չէ ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Պես ասենք, միայն աշխատավարձի վրա չենք էլի հույս դնում, բացի մեր պարտականությունները կատարելուց, նաև դպրոցից հետո, օրինակ, ես ուսուցիչ լինելու հանդես, նաև զբաղվում եմ հողագործությամբ, ասենք մեր հողի պտուղները վաճառում ենք, օգտվում ենք, որովհետև աշխատավարձը չի բավարարում, ասենք, մեկ ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։
Զբաղվածության խնդիրն այստեղ բավական լուրջ է, աշխատանք ունեն դպրոցի և գյուղապետարանի աշխատակիցները, նրանց թիվը սակայն այնքան էլ մեծ չէ։ Ստեփանակերտում աշխատանքի և աշխատավարձի չափը ևս խնդիր է, Արցախի և Երևանի բուհերն ավարտում են մեծ թվով երիտասարդներ, սակայն նրանցից քչերն են կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։ Ստեփանակերտի թիվ 85 հիմնական դպրոցի քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի Վերա Հայրյանը պատմեց, որ դպրոցի աշխատանքից զատ նաև մասնավոր պարապում է դիմորդների հետ։
Այս ծրագրի նոր փոփոխություններում ժամանակակից լրիվ կրճատումներ կա, այդ պատճառով ուսուցիչը կարծես աշխատանքը կարծես երկու պլան ամաղվել, այդ առումով ոչ բոլորն են կարողանում տեղավորվել և
մասնավոր պարապմունքներ
անցկացնել։ Այո, սա կողմնակի պետք է ունենա անպայման, եթե դա ինձ թվում է, եթե դա չլինի, ճիշտ է, գուցե ինչ-որ տեղ դա մենք սխալ ենք անում, երեխային չես կարող մերժել։
Ալավերդիի թիվ 8 դպրոցի տնօրեն Ալվարդ Բաբայանը նշեց, որ մայրաքաղաքի համեմատ շրջաններում նույնիսկ կրթական համակարգն է կաղում, կան մի շարք խնդիրներ դասագրքերի, լրացուցիչ նյութերի, նյութատեխնիկական բազայի հետ կապված, նրա խոսքով կառավարությունը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին միջին աշխատավարձ տրամադրել, սակայն իրականում դրա հնարավորությունը չկա։
Այս աշակերտների թվով ֆինանսավորվում և այդ թիվը բոլոր դպրոցներում, մարզերում հատկապես ցածր է, քիչ է թիվը։ Ուստի մենք չենք կարողանում միլիարժեք վճարել, եթե մենք ունենանք աշակերտ և ուսուցիչ հարաբերությունը, ինչպես որ պահանջում, ասենք 14 աշակերտին մեկ ուսուցիչ ունենանք հարաբերությամբ, կարող ենք լավ վճարել, կարող ենք նույնիսկ ավել վճարել, եթե իրավունքները մեզ տալիս է օրենքը, բայց մենք վճարում ենք ելնելով մեր հնարավորությունից, դրույքը իջեցնում ենք, եթե հող չկա։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ, սակայն մեր ուսուցիչներն այսօր գնահատված են, մեկ դրույքը կազմում է 120 000 դրամ, ուսուցիչների համար մշակվում են սոցիալական փաթեթներ։
Գիտեք, ուսուցիչների աշխատավարձը վերջին 12 տարիների ընթացքում կարելի է ասել, որ գրեթե ութապատկվել է, որևէ այլ խավի աշխատավարձ այդքան արագ տեմպերով չի աճել Հայաստանում, ինչ ուսուցիչների աշխատավարձը։ Կառավարությունը ճարարեց գտավ այդ հնարավորությունը 43 000 մանկավարժներին ներգրավելու սոցիալական փաթեթի ծրագրի մեջ։ Այս տարի հայ մանկավարժը ավելի է պաշտպանված, մենք դեպքեր ունենք արդեն մանկավարժների, որոնք սիրտ են իրատել սոցիալական փաթեթի շնորհիվ առողջապահական համապատասխան հնարավորություններից օգտվելով։
Բարեգործական կազմակերպություններից մեկը և կրթության և գիտության նախարարության կողմից 200 000 դրամով պետք է պարգևատրվեին նաև ջավախքի ուսուցիչները, սակայն նրանք միջոցառմանը ներկա չէին։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ Վրաստանի կրթության նախարարությունը դեռևս իր համաձայնությունը չի տվել։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք Վրաստանի կառավարության հետ լուծվեցին հարցերը կապված դպրոցների հետ համագործակցության, դասագրքեր ջավախքի դպրոցներ ուղարկելու խնդիրների հետ, Աշոտյանը պատասխանեց.
Բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունենք օրակարգում Վրաստանի կառավարությանը, նախարարությանը, կրթության ոլորտում կամ լուծվել են, կամ իրենց լուծվող ունեն են։ Իհարկե, վերջնական խոսել, որ խնդիրները ամբողջությամբ կարգավորվել են դեռ վաղը, բայց այս տարի, օրինակ, մենք կանենք հայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը Վրաստանում, որը դարձել է ավանդական, ասենք 3-րդ տարին է ինջանելը։ Դասագրքերի հետ կապված խնդիրները նույնպես հարթում են ըստ իրենց առաջնահերթությունների։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Thank you.
Նոր կազմավորված խորհրդարանում միակ անկախ պատգամավորը Վանաձորի թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված Էդմոն Մարուկյանն է։ Մարուկյանը համոզիչ հաղթանակ է տարել մյուս 4 մրցակիցների, այդ թվում եւ Վիկտոր Դալաքյանի նկատմամբ, ով 1995 թվականից ի վեր 4 անգամ ընտրվել էր որպես անկախ պատգամավոր։ Թիվ 30 ընտրատարածքում պայքարում էին ևս 3 թեկնածու՝ առաջադրված ժառանգության, հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ հայ ազգային կոնգրեսի կողմից։ Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Մարուկյանին չի սատարում ոչ մի քաղաքական կուսակցություն։ Նանե Սահակյանը զրուցել է նրա հետ հաղթանակի եւ խորհրդարանում իր անելիքների մասին։
Երիտասարդական քաղաքականություն, նոր սերնդի բարեփոխումներ, փոքր եւ միջին բիզնեսի շահերի պաշտպանություն եւ մի քանի այլ նախընտրական ծրագրի դրույթներ, որոնք բոլորը ըստ Էդմոն Մարուկյանի ուղղված են Հայաստանից երիտասարդների արտահոսքը կանխելուն։ Վանաձորի թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված անկուսակցական պատգամավորը կարծում է, որ բազմաթիվ մարդիկ իրեն ձայն են տվել նախընտրական ծրագիրը եւ իր կենսագրությունը կարդալով։
Ես չեմ ասում, որ ավելի լավն է եղել, հնարավոր է, որ մենք նոր խոսք ենք ասել եւ այդ նոր խոսքը մարդիկ կարդացին, այսինքն նայել են անկուսակցական ինքնաառաջադրված երիտասարդ մարդու ծրագիրը սա եւ կարդացել են, որ տեսնեն ինչ է առաջարկում կոնկրետ այս երիտասարդը, որտեղ մեծամասնական ընտրակարգը յուրահատուկ է նրանով, որ մարդը վստահում է կոնկրետ մարդու։
Էդմոն Մարուկյանը վերջին 10 տարիներին զբաղվել է իրավապաշտպան գործունեությամբ, 2007-ից արդեն որպես փաստաբան, գործեր ունի նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, կրթություն է ստացել Հայաստանում եւ ԱՄՆ-ում։
Քաղաքական գործունեությամբ չեմ զբաղվել, բայց խալտերին որ ասեմ, որ մեր գործունեությունը ազդեցություն չի ունեցել քաղաքականության վրա, այսինքն մենք ինչ որ արել ենք, դա ազդել է քաղաքական որոշումների կայացման վրա։ Իմ որոշումը հետեւյալն է եղել, որ եկել է մի փուլ, երբ որ պետք է որոշումների վրա ազդելուց բացի փորձել գնալ մասնակցել որոշումների կայացմանը, եւ հենց այդ մղումով էլ առաջադրվել է որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու։
Պատգամավորը հայտնում է, որ իր նախընտրական շտաբը, որի անդամները իր ընկերներն ու բարեկամներն են, իրականացրել է հատուկ մշակված եւ հաշվարկված քարոզարշավ մինիմալ ֆինանսական միջոցներով։
Սերնդափոխության կոչ են կարել, որտեղ ժամանակն է, որ սերնդափոխություն լինի։ Ի տարբերություն ինձ հետ առաջադրված տեխնացուներից, նոր սերնդի ներկայացուցիչը ես էի։ Կոչ են կարել, որ հնարավորություն տրվի երիտասարդ մարդուն, պրոֆեսիոնալ իրավաբանին, հայտնվելու ազգային ժողովում եւ ներկայացնելու մարդկանց շահերը։ Այսինքն իմ իրավապաշտպան գործունեության շարունակությունը ես տեսել եմ օրենս դրական նախաձեռնությունների միջոցով մարդկանց շահերը ներկայացնել։
Վանաձորից ընտրված պատգամավորը համարում է, որ իր հաղթանակում դեր է խաղացել նաև քիչ թե շատ կայացած քաղաքացիական հասարակությունը Վանաձորում։
Երբ որ համեմատում ենք հասարակական կազմակերպությունների ներուժը ինստիտուցիոնալ առումով նաև տարբեր քաղաքներում եւ Վանաձոր քաղաքում, մեզ մոտ ավելի կայացած են կազմակերպությունները եւ այդ կազմակերպությունների տարիներով գործադրած ջանքերը այսօր արդյունք են տալիս, այսինքն մեզ մոտ քաղաքացիները ավելի իրազեկ են, մտածողությունը այլ է, այսինքն հասկանում են, որ հնարավոր է փոփոխություններ կատարել, հավատում են այդ փոփոխություններին։ Այո, կար վախի մթնոլորտ, կար հուսահատություն, կար հիասթափություն, տարբեր մտահոգություններ, որ մարդիկ անգամ չէին էլ ուզում գնալ ընտրություններ, բայց եղել են մարդիկ, որ ասել են, ես որոշել եմ, որ չգնամ ընտրության, բայց որ դուք առաջադրվել եք, ես մի անգամ էլ կփորձենք։
Որպես իրավաբան Էդմոն Մարուկյանը իրեն տեսնում է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, զբաղվելու է առաջին հերթին իրավաստեղծ աշխատանքով եւ չի անդամակցելու որևէ խմբակցության։
Քանի որ որևէ կուսակցական գաղափարախոսությամբ կաշկանդված չեմ, շատ ճկուն եմ լինելու ցանկացած ուժի հետ համագործակցելու առումով, եթե իմ ծրագրերը աջակցություն ստանան այդ ուժի կողմից եւ այդ ուժի կողմից ներկայացած օրենսդրական նախաձեռնությունները, օրինագծերը համընկնեն իմ սկզբունքներին եւ ծրագրերին, ես նույնպես կարող եմ աջակցել ցանկացած ծուժի եւ քվեարկել կողմ, հա, աջակցել, որ դա անցնի եւ այլն եւ այլն։
Մեր հարցին, թե արդյոք պատգամավորին արդեն հայտնի չեն ազգային ժողովում հայտնված քաղաքական ուժերի ծրագրերը, պատասխանում է.
Ժամանակ չեմ ունեցա հետեւելու մյուսների քարոզարշավին, բայց ամեն դեպքում ես աջ ազատական գաղափարների կողմնակից եմ եւ ցանկանում եմ, որ ունենանք ազատ տնտեսություն, ազատ մրցակցային դաշտ բոլոր ոլորտներում, թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե կարծիքների արտահայտման, թե ազատ խոսքի արտահայտման տեսանկյունից, ցանկացած առումով ես ազատությունների կողմնակից եմ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Հայաստանում այս տարի ինքնասպանությունների տագնապալի աճ է նկատվում։ Մասնագետները ինքնասպանների երկու տարիք են առանձնացնում։ Առաջինը դեռահասներն են, երկրորդը 35-ից 60 տարեկան մարդիկ։ Ըստ նրանց, մարդկանց սոցիալական վիճակը այն հիմնական պատճառը չէ, որի համար ինքնասպան են լինում, քանի որ զարգացած երկրներում ինքնասպանությունների թիվը ավելի շատ է, քան օրինակ աֆրիկյան երկրներում։ Ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2009 թվականի համեմատ 2010-ին ինքնասպանությունների թիվն ավելացել է եւ ավելի հաճախ այդ քայլին դիմում են տղամարդիկ, քան կանայք։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում Հայաստանում ինքնասպանությունների պատճառների եւ վիճակագրության մասին ռեպորտաժը։
Ինքնասպանություն գործում են ինչպես չկայացած, այնպես էլ կայացած մարդիկ։ Հոգեպանները նշում են, որ դա ավելի անհատական է եւ հստակ գործոններ չկան։ Հոգեթերապևտ Նարեկաբուժ Արմեն Ներսիսյանը նշում է, որ մարդիկ երբեք ինքնասպանության չեն գնա, եթե հասկանան եւ գիտակցեն կյանքի իմաստը։
Կա ինքնասպանությունը խանգարող անձնային գործոններ, դրանք որոնք երբ որ մարդը ինչ-որ արժեքային համակարգ ունի, նպատակ ունի, խնդիր ունի, չէ՞, կամ ասենք գինի երեխաների համար է ապրում, կամ իր արժեքային համակարգի մեջ հատկապես եսակենտրոն չի։ Ինքնասպանության մտքեր շատերի մոտ են լինում, բայց շատերը չեն կատարում, ինչորդը մտածում է հարազատին ցավ կպատճառի։
Ինքնասպանության է դրդում կյանքի իմաստազրկումը, հարազատների, բարեկամների անտարբերությունը, հուսահատությունը, մենակությունը, որից մարդ նաև դեպրեսիայի մեջ է ընկնում, նշում է Արմեն Ներսիսյանը եւ հավելում, որ շատ կարեւոր է նաեւ հավատքի գործոնը։
Եթե որ մարդ իրեն զգում է մենակ, նա ավելի հակված է, բայց եթե նա արդեն հավատ ունի, ինքը գիտի, որ երբեք ինքը մենակ չի։ Աստված իր հետ է, նա ունի հենարան։ Հենարանի զգացումը ապրելը դրանով շատ կարեւոր է։ Նման մարդը ավելի քիչ հավանականությամբ է լինում հուսահատության մեջ։
Արմեն Ներսիսյանը իրեն դիմողներին փորձում է օգնել նարեկի միջոցով։
Աստվածաշունչը ինչու՞ չի ընդունում, որովհետև այնտեղ եւ այո քո անձի դեմ եւ դու հուսահատության մեջ ես ընկնում։ Այսինքն օրինակ ես երբ որ աշխատում եմ այսօր իմ կյանքի մեջ, բաց տեսնում եմ, ես շատ հեշտությամբ կարողանում եմ հիվանդներին օգնել, եթե նրանք ընդունում են Աստվածին, հավատում, ինչու՞, որովհետև մարդը մեղքեր է գործել։ Եթե որ նա հավատ չունի, ինքը զղջում է, ուզում է գնալ, բայց նա հինարան սիստեմ չունի։
Հոգեպան Սաբել Խուդոյանի խոսքերով ինքնասպանության ճանապարհ ընտրող մարդիկ այն տիպին են պատկանում, ովքեր ստրեսի ժամանակ ընտրում են փախուստի ոճը։
Սիրահարության փոխված սիրո հետևանքով ինքնասպանության գաղափարներ եւալ։ Մի քանի հանդիպման ընթացքում վերաիմաստավորում եւ ինքնուրույն զարմանում, թե ոչ կարող սիրահարել մարդուն, իսկ մի վեպսոպանսիտում ռևոլյուշն է սիրահարում։ Տեսեք, ուղղակ գնում են արդեն ինքնասպանության։ Դա մի վիճակ է, հոգեվիճակ է, դեպրեսիվ վիճակ է մարդու մեջ առաջանում, որտեղ քննադատական մտածողությունը չի աշխատում։
Տղամարդիկ հաճախ են դիմում ինքնասպանության, իսկ կանայք ավելի շատ փորձ են կատարում։ 35-ից 42 տարեկանների շրջանում ավելի շատ են չգիտակցված ինքնասպանությունները, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Մարդկանց են խմում, որ հաստատ ինքնասպանության տեսակ է։ Ինչպես է մայտնանցնում, որ հաստատ կնգնի մեքենայի կանգնած։ Ժոզայերս կոնկո բայրոնը օրինակ իր փառահեղ դրյակները թողել, գնացել էր այնպեսի, թե որ հաստատ կմեռնի 37 տարեկանից։ Հունաստանը գնացել պատերազմին մասնակցում, ոչ մի կերպ Պուշկին ինչ կարողացան հետ պահել, այսինքն նրանք չգիտակցված մահվան մղումները։
Մասնագետները նշում են, որ սերիալների սյուժեներում տեղ գտած մեկ ինքնասպանության դեպքը չի կարող ազդեցություն ունենալ, եթե մարդը նման տրամադրվածություն մտքեր չունի։
Նոր սերիալների առումով սյուժեի մեջ եթե դա մտցված է մի դեպք, ու կա
ստատիստիկայի մեջ կա, երբ որ անչափածների մեջ նրանք կարող են այո հերոսներին կրկնօրինակել։ Եթե դուք նայում եք հերոսների կերպարի մեջ, չէ՞, ոչ մի իսկապես հոգևոր ոգեղեն ոչինչ չկա, կա վրեժ, կա նախանձ, կա ատելություն։ Եվ սա իսկապես մոդել է դառնում, եթե մարդը ամբողջ օր նայում է, դա ինչ-որ թունավորում է հոգեկանը, և ակամայից եթե իրանցն էլ ավելի ինքնուրույնություն չեն, նա մեխանիկորեն կրկնում է այդ տարբերակը ինչ-որ հերոսի։
Միայն նայելուց սերիալի
Բանակում 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ են եւ այդ տարիքը խոցելի խումբ է։ Երկրորդ հանգամանքը նաեւ այնտեղ երբեմն տիրող անառողջ մթնոլորտն է, նշում է Խուդոյանը։
Անառողջ մթնոլորտն է, որ ձևավորում է զինվորական կոլեկտիվի մեջ դեռահասները փորձում են ինքնահաստատվեն, պատանիները փորձում են ինքնահաստատվեն, ճնշում են, շատ հաճախ եւ այնպիսի հաճախ իրավիճակ են ստեղծում մարդու համար, որ իսկապես խորը դեպրեսիա է առաջանում և հաճախ են այս իրավիճակում ինքնասպանություններ գործում։ Մյուս խնդիրն է, որ հաճախ բանակ են տանում մարդկանց, ովքեր իսկապես հիվանդ են, հոգեկան լուրջ պրոմանալով այդ տարիքը, հոգեկան հիվանդությունների բուռն շրջան է։ Ուրեմն ասեն, չէ, ի՞նչ է, նորմալ է և քշում տանում են։ Այս երեք հանգամանքները
ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում ինքնասպանությունների եւ դրանց փորձերի թվի աճը նկատվում 2010 թվականին գրանցվել է 592 նման դեպք 18.9%-ով ավելի քան 2009 թվականին դրանցից 255-ը ինքնասպանություններ են 367-ը ինքնասպանության փորձեր Նունե Մարտիրոսյան Max Liberty
Հայաստանը ներկայացնող 15-ամյա կանոնահար Նարեկ Կազազյանը դասական Եվրատեսիլ մրցույթում զբաղեցրեց 3-րդ տեղը։ Վանաձորում սովորող եւ բնակվող Նարեկը Ավստրիայի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մրցույթի եզրափակիչ փուլում կատարել է Խաչատուր Ավետիսյանի 2-րդ կոնցերտը։ Հիշեցնենք, որ 15-ից 20 տարեկան երաժիշտ կատարողների այս մրցույթը տեղի է ունենում 2 տարին 1 անգամ։ Առաջին տեղը զբաղեցրել է Նորվեգիայի ներկայացուցիչը, իսկ երկրորդը կրկին մեր հայրենակից, բայց արդեն Ավստրիան ներկայացնող Էմանուել Ճկնավորյանն էր։ Ընդհանուր առմամբ մրցույթին մասնակցել են 14 երկրների երաժիշտներ, որոնցից 7-ն են մրցել եզրափակչում։ Թե ինչպիսի տպավորություններով են վերադարձել Վիեննայից մեր պատվիրակության անդամները, պատմել են Աննա Բարսեղյանին։ Դասական Եվրատեսիլ 2012 թվականի մրցույթին 3-րդ տեղը զբաղեցրած Նարեկ Կազազյանը Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի առաջին կուրսի ուսանող է։ Ինչ ակնկալիքներ ուներ նա մրցույթից։
Ճիշտ ասած, մի փոքր մտավախություն ունեինք, քանի որ դասական գործիք չէին ներկայացնում, բայց ոնց որ տեսակ հաշվի առնվեց զուտ կատարողական արվեստը, զուտ տաղանդը եւ որի համար իրոք շնորհակալ եմ լինելով ժողովրդիկ ուշադրության արժանացնելու եւ այն ինչ որ մենք ունեինք դրան արժանի գնահատելու համար։ Եկիս այս եզրափակիչին ավելի կող է ելույթիցս, քան եզրափակիչին միշտ կարելի է ասել, որ կարող ես ավելի լավ նվագել։
Մինչ մենք զրուցում էինք Նարեկի հետ, անցորդները ճանաչում էին Նարեկին, մոտենում ու շնորհակալական կամ գովասանքի խոսքեր ասում։
Ես Նարեկն եք։
Այո,
Նարեկն եք։ Ապրես,
շնորհակալ
գոհենք։ Հայ ես։
Հայ եմ։
Վետա կարող եմ նկանում այդ, որ հայ ես, հայ է, շատ ուրախ եմ։
Նայել եք հա դուք մրցույթը։ Նայել եք մրցույթը։
Գրել եմ, ունեմ։
Ունեք։ Սրուցեցինք Նարեկի մոր Մարիամի հետ։ Երբ Նարեկը սկսեց առաջին անգամ կանոն նվագել, մտածում էիք արդյոք, որ նման հաջողությունների կհասնի։
Ճիշտն ասած, Նարեկը սկզբում սկսել է նվագել ինքնուրույն, ոչ մեկ իրան ցույց չի տվել այդ գործիքը ոնց այն նվագում։ Մտածում ենք, որ դա ժամանակավոր բան է, փոքր է երեխա է կանցնի։ Իսկ հետո ինքը շատ սիրեց գործիքը եւ մենք արդեն իրան տվեցինք կանոնի, որպեսզի սովորի մասնագետի մոտ։
Այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ էր մասնակցում դասական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին։ Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Եվրատեսիլյան այս մրցույթը տարբերվում է իր տեսակով, քանի որ այստեղ չի կարևորվում շոուն կամ բեմական կերպարը, եւ 5 անդամներից բաղկացած պրոֆեսիոնալ ժյուրին է ընտրում մասնակիցներից լավագույններին։
Մեծ էր ուրախությունը, երբ անցանք կիսաեզրափակիչ, չեք պատկերացնի իսկապես որքան ենք հուզվել։ Շատ շատ ավելին ենք հուզվել, քան երևի թե որ տեղ զբաղացրեցինք, որովհետև անցնել 7-նյակի մեջ, նվագել Վիեննայի ռադիո սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, հայտնվել այդ բեմում, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, դա արդեն շոուն է, այսինքն դու մասնակցում ես այդ տոնակատարությանը։
Գոհարի հավաստմամբ չնայած, որ մեր մասնակիցը 3-րդ տեղն է զբաղեցրել եւ ոչ առաջին, այնուամենայնիվ հանդիսատեսի ու լրագրողների ուշադրության կենտրոնում Նարեկն էր։
Այդպես ոչ մեկին չէին ընդունել, իսկապես օբյեկտիվորեն եմ ասում, բոլորին էլ ծափ էին տալիս, բոլորին էլ լավ էին ընդունում, բայց այդքան ոգևորություն, այդքան ժպիտ զարմանք, այդքան ինչ-որ նայել կոլորիտով երեխա է եւ ել չեմ ասում, որ օրկեստրի համար փորձ էր։ Նրանք երբևէ չէին նվագել կանոնի հետ։ Անգամ հնչյունային ռեժիսորը երբևէ կանոնի համար ձայն չէր դրել, պատկերացրեք, նրանք չգիտեին, թե ինչպես է պետք դնել կանոնի համար ձայն։
Կոհարը հավելեց, որ միայն ժյուրիի քվեարկությունն այստեղ առավելություն է, քանի որ ոչ բոլորը կարող են ճիշտ ընտրություն կատարել SMS քվեարկությամբ։ Դասական երաժշտությունն ունի այլ նրբություններ, որոնք պետք է գնահատեն համապատասխան մասնագետները, նշեց Կոհարը։
Այն, որ միշտ մենք գիտենք, որ լինում է քվեարկություն, անընդհատ տարբեր երկրներից միանում են, այսինքն այդ եվրատեսիլի հատուկ գիծը այստեղ չկար։ Մի կողմից էլ շատ լավ է, որ չկար, որովհետև դասական երաժշտությունը սովորական հանդիսատեսը, որը SMS-ով կարող է քվեարկել, գուցե չհասկանա և գուցե սխալանի քվեարկելիս։ Հավատացած եղեք, չես կարող բազմահազար միլիոնավոր հանդիսատեսին հասցնել, օրինակ, կանոնի հնչյունները։ Եվ կարող է բոլորը ուղղակի արտաքինով հավանեն մեկին և քվեարկեն մեկին, այսինքն այստեղ գնահատվում է տահանդը։
Ավստրիայի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ու հայազգի դաշնակահարուհի Անահիտ Դիլբանդյանի նվագակցությամբ Նարեկ Կազազյանը եզրափակիչ փուլում կատարեց Խաչատուր Ավետիսյանի կանոնի համար գրված երկրորդ կոնցերտը։ Անահիտն աշխատում էր հանգստություն պահպանել բեմում, որպեսզի Նարեկը շատ չուզվեր։
Մանրաժշտությունը, որ պետք էր հանգիստ լինել, այդ հանգստությունը փոխանցել Նարեկին, որովհետև եթե ես ուզվեի, պատկերացեք Նարեկը ինչ կան կուզվեր, այնպես որ պետք էր ամենայն դեպս հանգստությունը պահպանել։
Առաջին անգամ եք իրար հետ։
Նարեկի հետ ամոտորձակցումն կայով առաջին անգամ, առաջին ելույթներ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty.
Երևանի պետական համալսարանի թուրքագիտության ամբիոնը վերջին 20 տարիների ընթացքում առաջին անգամ լույս է ընծայել ադրբեջաներենի դասագիրք։ Այն նախատեսված է բուհերի ուսանողների համար եւ 2012-ի սեպտեմբերից արդեն երրորդ կուրսի ուսանողները կսովորեն լեզուն այդ դասագրքով։ Հեղինակները նշում են, որ ադրբեջանական կողմից բացասական արձագանքներ ստացել են, սակայն իրենք դիտարկում են այս երևույթը ոչ թե քաղաքական, այլ գիտական տեսանկյունից։ Մանրամասները Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժում։
Երևանի պետական համալսարանի թյուրքագիտության ամբիոնը լույս է ընծայել ադրբեջաներեն լեզվի առաջին դասագիրքը։ Գրքի հեղինակ Լիլիթ Մովսիսյանը նշում է, որ 2008 թվականից թյուրքագիտության ամբիոնում դասավանդվել է ադրբեջաներեն լեզուն, բայց առանց դասագրքի ու մեծ խնդիրներով։ Իսկ այս տարվա սեպտեմբերից երրորդ կուրսի ուսանողներն արդեն ադրբեջաներեն ուսումնասիրում են համապատասխան փորձաքննություն անցած ու բուհական դասագրքերի չափորոշիչներին համապատասխանող դասագրքով։
Եթե ադրբեջաներեն իմացող ինչ-որ մեկը փորձի կար կհամոզվի, որ ոչ մի քաղաքական կամ ազգային կամ որևէ այլ ազգայնական ուղղվածություն չունի, պարզապես չեզոք տեքստերեն, անգամ դասագրքում ընդգրկված են ադրբեջանական գրականցից որոշ հատվածներ, ինչու, որովհետև մենք ուսումնասիրում ենք ադրբեջանագիտություն ավելի լայն մասշտաբով, եւ դա ենթադրում է նաեւ ճանաչանալ ադրբեջանական գրականության հետ, ինչու չէ նաեւ իրենց կենցաղի հետ, իրենց պատմության հետ։ Դասագրքում կան տեքստեր, օրինակ Կասպի ծովի մասին կամ ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքի մասին, բավականին չեզոք զերծ որևէ ազգայնական, որևէ պետական, ռազմավարական ինչ-որ ուղղվածությունից։
Դասագիրքը նախատեսված է թյուրքագիտության ամբիոնի և պատմության ֆակուլտետի ուսանողների համար։ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանի խոսքով, այս լեզվի տիրապետումն ու ուսուցանումն ունի նաև կարևոր գիտական և քաղաքական նշանակություն, և պատահական չէ, որ 2010 թվականին ամբիոնը կոչվեց թյուրքագիտության, որն իր մեջ ներառում է և ադրբեջանագիտությունը, և միջինասիական թյուրքալեզու պետությունների ուսումնասիրությունը, իսկ այժմ համալսարանն ինտենսիվ աշխատանքներ է տանում հենց այս ոլորտի զարգացմանը։
Արդեն 2 տարի է համալսարանում դասավանդվում է ադրբեջանի պատմության հիմնարձեր, ադրբեջանական գրականություն, արդեն 4 տարուց ավել է դասավանդվում է ադրբեջաներեն լեզու, և այս համագործակցությունը այս քայլերը գնալով ավելի են զարգանում։ Մասնարարպես մենք ակտիվորեն համագործակցում ենք և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ու արևելագիտության ինստիտուտների հետ, և համալսարանի այլ ֆակուլտետների հետ, և ինքներս հրավիրում ենք տարբեր մասնագետների, և մեր մասնագետներին էլ գործուղում ենք այլ ֆակուլտետներ։
Անդրադառնալով ադրբեջանում հայագիտության խնդրին, Ռուբեն Մելքոնյանը նշեց, որ Ադրբեջանն ավելի վաղ է սկսել հայագիտության շուրջ աշխատանքներ ծավալել, այն էլ մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ներդնելով, բայց քանի որ դրանք քաղաքականացված են, ուստի գիտական անաչառության և օբյեկտիվության մասին ըստ Մելքոնյանի խոսելն ավելորդ է։
Իհարկե կա հայոց լեզվի դասավանդում, հայոց պատմության դասավանդում, սակայն այդ ամենը չունի ակադեմիական լուրջ մակարդակ, իսկ Հայաստանում թեկուզ մնացումով, բայց ձևավորվող այդ ուղղությունը ունի ավելի գիտական, ակադեմիական մակարդակ եւ սկզբունք, եւ մենք դրան վերաբերում ենք որպես գիտություն, գիտակարգ, ուսումնասիրում ենք հարևան երկրի լեզուն, պատմությունը եւ գրականությունը, եւ դրա հիման վրա արդեն ուսումնասիրության արդյունքները կարող են տեղավորվել եւ քարոշչական, եւ քաղաքական տարբեր հարթություններում։
Մելքոնյանը նշում է, որ այս գործընթացների շուրջ չէին կարող չլինել նաև ադրբեջանական կողմի արձագանքները։
Ադրբեջանական արձագանքները, ինչպես գիտեք, հիստերիկ եւ քոչվորական մտածելակերպը չթաքցնող արձագանքներ են։ Ուղղակի այդ արձագանքները մեզ համար այդքան էլ նշանակություն չունեն, քանի որ մենք իրականում զբաղվում ենք գիտությամբ, մենք ուսումնասիրում ենք ադրբեջաներեն լեզու պատմությունը։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտին։